Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Иран соопшти дека испукал проектили кон американската база во Ирак во знак на одмазда за смртта на највисокиот ирански воен командант кој загина во американскиот воздушен напад во петокот. Телото на Касем Сулеймани е погребано во неговиот роден град Керман како дел од трите национални денови за жалост во Иран. Белата куќа соопшти дека е свесна за извештаите за напад врз американската воздушна база Ал-Асад и дека американскиот председател Доналд Трамп ја следи ситуацијата. Не е познато дали имало жртви. Иранската државна телевизија соопшти дека најмалку 56 лица загинале и повеќе од 200 повредени во стампедо на погребната поворка на Касем Сулеймани. Погребот одржан во Керман означува крај на тридневната жалост на генералот Сулеймани. Над 1 милион луѓе се собраа во Техеран во чест на генералот. Северната територија го очекува својот прв тропски циклон на тековната влажна сезона. По интензивирање ќе се формира тропски циклон Клаудија во раните утрински часови во четврток и се очекува да го премине брегот до петок. Бирото за метеорологија очекува циклонот Клаудија да се засели до втора категорија. Во областите на Кејп Дон, на полуостровот Кобек, источно од Дарвин и понатаму источно до Гав, издадено е предупредување за тропски циклон. Вршителот на должноста, директор на Бирото на Северната територија Джуд Скот вели дека мештаните треба да бидат подготвени за интензивирање на условите.
The weather impacts from this cyclone, this system, will be dangerous. We're expecting to have gale force winds in the region of 90 kilometers per hour, and that could be sustained over a great deal of hours during early on Friday morning and throughout the day.
Федералниот министер за управување со вонредни состојби Дејвид Литлпрат изјави дека ќе објави пакет поддршка за пожар за бизниси во наредните денови, што ќе вклучува заеми без камата. Шефот на ново воспоставената агенција за обнова по пожар, Bushfire Recovery Agency, Андрю Колвин и господинот Литлпрат останаа во Камбера да ги разработат деталите за пакетот. Министерот рече дека на малите бизниси ќе има возможен заеми без камата до 500.000 долари, што ќе бидат без отплата за 2 години. Противпожарните екипи во Нов Јужен Вел ставија повеќе пожари под контрола, но некои жители остануваат без струја или во центрите за евакуација на јужниот брег опустошен од огнот. Денеска среда се спроведува целосна забрана против палење оган за јужните падини, Southern Slopes, една од трите окрузи западно од Great Dividing Range, со прогноза за многу висока опасност од пожар. Постојат услови за можни врнежи од дожд низ делови од јужниот брег денеска, откако падна до 3 милиметри во делови од Шолхевен и делови од долината Биг Вели беа запрскани со 0,5 милиметри во вторникот. Министерот за вонредни служби Дејвид Елиот изјави дека пожарникарите ќе ги искористат поблагите услови пред прогнозата за опасни услови за пожар во петок. Сер Елтон Џон вети дека ќе донира 1 милион долари за собирната акција по пожарите Australian Bushfire Disaster Relief Fund. Англискиот пејач ја објави својата донација на концертот во Сиднеј во вторникот вечерта, пофалувајќи ги пожарникарите кои се борат со пожари низ целата земја. Тој за публиката изјави дека има луѓе кои ги загубија животите, обидувајќи се да ги заштитат домовите на други и дека загубата на животни и нивните живеалишта е на библиска скала.
Of the world that the firefighters are doing. There are people out there who have lost their lives trying to save homes. There are people who have lost their lives and their homes. And lastly, is the plight of the animals and loss of their habitat that finally is on a biblical scale and heartbreaking.
Принцот Чарлз им понуди порака на поддршка на жртвите од пожар, велики дека е згрозен од степенот на штетата од пожарот. Принцот вели неговите мисли и молитви на принцот заедно со оние на војводката од Конвол Камила се со оние погодени од пожарите.
And we feel so deeply for the families of those who have been lost, who have lost their lives in the course of carrying out their remarkable duties as only they can do. And we also think of all the Australian wildlife that is destroyed in these appalling infernos, let alone everything else. I know, we both know, just how incredibly special and resilient the Australian people are.
Председателот на Долниот дом на Велика Британија Линдзи Хојл пред британскиот парламент изјави дека големината на катастрофата треба да не шокира сите и да действува како, цитат, повик за будење за светот. Актерката Јаел Стоун вели дека нема да го потреби незиниот зелен картон кој што ја овозможува да живее и работи во Соединетите Американски држави во обид да го намали загадувањето со јаглерод. Звездата на филмот Orange is the New Black на Netflix вели дека одлуката е лично жртвување во, како што ја нарекува, климатската војна. Госпогицата Стоун вели дека политичкиот одговор на тековната и повеќе месечната криза со пожарите во Австралија само ја натерело да стане уште порешителна. Та додаде дека ова за неа е само почеток.
I'm going to be here in Australia doing the work I can to make a difference here because the time is now. Like I said, this is war and we've only got 10 years. So let's make these sacrifices. Let's make these changes. Let's put some skin in the game and say, yeah, I care and this is what I'm going to do about it. This is just the beginning for me.
Владимир Путин се сретна со Башар Ал-Асад во Дамаск во вторникот во второто патување на рускиот лидер во Сирија, откако Русија интервенираше одлучно во име на сирискиот председател во граѓанската војна на земјата. Посетата доаѓа во време на зголемена регионална напнатост, додека другиот главен воен сојузник на председателот Асад, Иран, изјави дека ќе се одмазди против Соединетите држави за убиството на генералот Касем Сулеймани во напад на беспилотни летала од страна на Соединетите Американски држави. Поддршката на Русија и Иран му помогна на председателот Асад да ја врати скоро целата територија која падна под контролата на бунтовниците, кои се обидува да го соборат за време на граѓанската војна, која започна пред скоро 9 години. Обединетите нации ја опишаа ситуацијата во сирискиот град Идлиб како влошена, откако дополнителни 300.000 цивили ги напуштија своите домови од средината на декември поради непријателствата. На 3 милиони цивили сега се заробени во Идлиб, бунтовничкото упориште на северозапад и не можат да се преселат поради заселеното гренатирање и борби. Јенс Ларка, портпарол на Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарните работи, вели дека огромното мнозинство на заболени се жени и деца.
Every day we receive disturbing reports of families caught up in the violence seeking refuge and access to essential services in overcrowded camps and urban areas. Many are now sheltering in schools, mosques, and other public buildings. Across Idlib, we get reports of critical shortages of food, shelter, health, and winterization assistance, as well as other basic services required for their survival.
Шпанските пратеници ја изгласаа владата на Санчес со што се отвори патот тие наскоро да го ратификуваат и македонскиот протокол за НАТО. Со тоа, Македонија е на чекор до полноправно членство во Алијансата. Македонската влада веќе ја прати во процедура предвремената ратификација за протоколот до Собранието. Но се уште не се знае кога таа ќе се најде пред пратениците. Ако Шпанскиот парламент не го ратификува протоколот до 11 февруари, ратификацијата во Македонското собрание ќе има одложено дејство и ќе биде депонирана во Вашингтон, откако Шпанскиот парламент ќе даде зелено светло за македонското членство во Алијансата. Дори откако двата документи ќе влезат во Стејт департментот, Македонија и официјално ќе стане полноправна членка на најмојкниот политички и воен сојуз на светот. Очекувањата се дека сето тоа ќе се случи пред изборите кои треба да се одржат во април годинава. И православните христијани го прославуваат еден од најголемите празници, Рождеството Христово Божик. Македонците го слават ширум светот. По традиција, централниот настан беше во Скопје, во соборниот храм Свети Климент Охридски. Архиепископот Охридски македонски господин Стефан богослужеше архиерејска литургија, пошто беше прочитано Божикното послание до верниците.
Денес се помалку има човечност, а се повеќе нетрпеливост и неразбирање меѓу луѓето и народите. Оттаму во животот на луѓето гревот како да станува се повеќе добродетел, а добродетелта како да станува непотребна и се повеќе се вреднуваат минливите од трајните вредности. Со тоа денешниот човек се повеќе се оддалечува од Бога и му робува на злото. Но доколку ги замениме себелюбието и сите пороци, со дела на христијанската љубов би можеле и секој посебно и сите заедно да ја доживееме Божикњата спасоност на радост.
Поопшено за настаните во Македонија во извештај повестите. Истражувачите открили како протеините кај обичните бактерии имитираат протеини пронајдени во глутен, што создава реакции за оние кои имаат целијачна болест. Околу 1 од 70 австралици имаат автоимуна состојба која предизвикува здравствени проблеми во цревата, но точно она што го предизвикува е нејасно. Докторот Хью Рид од Универзитетот во Монаш за SBS изјави дека студијата открила повеќе за активирањето на целијачната болест.
What we've discovered is that short sequences of gluten, which is in cereal, which is found in cereals such as wheat, barley, and rye, which are the molecules which celiac disease patients react to, are found in bacterial bacterial proteins. So very similar, but not exactly the same. But because they are so similar, they can act as mimics. That is, the immune system finds it difficult to differentiate between the two.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,69 американски долари и за 37,86 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,55 македонски денари, а еврото за 60,99 македонски денари. И од спортот, Ник Киргиос покажа умерено однесување на теренот во обид да го надигра жестокиот темперамент на Стефанос Циципас и да ја запечати победата за Австралија во нивниот судир на ATP купот со Грција во Брисбен вчера вечер. Светскиот рекет број 30 Киргиос се врати од повреда и успеа да освои победа од 7-6, 6-7, 7-6 за повеќе од 2,5 часа во арената Пат Рафта, што беше попречена од извонредната лутина на Циципас. Откако го загуби првиот сет, светскиот рекет број 6 ја тресна својата ракета во клупата, по која случајно се одби од подлактицата на неговиот татко, капитенот на Грција Апостолос Циципас. Циципас подоцна доби пенал за неспортско однесување рано во вториот сет, кога удри топка во својата несреќна клупа, овој пат само што го промашил татко му. Киргиос изјави за каналот 9 дека не сака да се расејува.
There was a bit going on down the other end of the court. Didn't seem to affect you though, which was good.
No, I'm on probation, so I got to stay in check.
Well, you've been a very good boy, Nick.
Yeah, I'm trying.
It's good to see.
Официјални лица на тенискиот турнир Australian Open велат дека надпреварите ќе бидат ограничени на трите стадиони со покриви и 8 внатрешни терени ако условите станат опасни како резултат на кризата со пожарите. Чадот од пожарите резултираше и со опасни услови во Сиднеј, каде овој викенд ќе се одиграат последните рунди од купот ATP, и во Мелбурн, каде што турнирот Australian Open започнува на 20 јануари. Светскиот рекет број 2 Новак Џоковиќ вели додека тој се надева оти кризата ќе заврши наскоро, императив да се има план за заштита на здравјето на играчите. И временската прогноза за главните градови утре четврток 9 јануари за Перт сончево 28, Аделајд многу топло и сончево 40, за Мелбурн сончево со магла од Чад 31 степен, Хобарт претежно сончево до 28, во Камбера и во Сиднеј преовладува магла од Чад, температурата во Камбера се очекува да достигне 29 степени Целзиусови, во Сиднеј до 25. Брисбен претежно сончево 31, Дарвин слаб, повремен дожди, можна бура 33 и во Алис Спрингс претежно сончево 32. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.